Radio Beograd 1.
Dobro veče, vaš jedini Radio Beograd 1, druga strana računara.
Dobro veče.
Sa nama u studiju
su ton majstor Milorad Vonasek, producent Maja Marković i muzički urednik Dragomir Miki Stanović.
Sa druge strane gledamo njih Peđa Jovanović i
Vlada Nenadić.
Večeras sa nama dizajner Slađana Đorđević, jedna jako simpatična i divna osoba, dama koja je sada sa nama, IT konsultant Radoje Đurović Đura sa svojim impresumom,
da.
Jel tako? Johnny Ajtić, Nikola Ajtić, Johnny, večeras ćemo malo pričati o Luridu. I on će naravno nešto i odsvirati. Aleksandar Andrić, Aca Netfish, Bane Dangubić, Games i Vladan Stevanović,
ECDL.
Jedna dobra ekipa i nadam se ćete s nama provesti prijatne sate, i ako osvanete sa nama, znači da je to savršeno.
S obzirom da smo pre dve nedelje slušali AC/DC Highway to Hell, prošle nedelje Chris Rea Road to Hell, sad slušamo Cepeline i Stairway to Heaven.
I think this is a song of hope.
I think you can see that.
Druga strana računara. Rekao sam da ćemo imati mnogo novina. Večeras je sa nama jedna dama, predivna dama, Slađa Đorđević. Dobro večer, Slađa.
Dobro večer.
Si dobro, Slađa?
Odlično.
Ti lepo ovdje s nama?
Jao, super je.
Novina je u smislu da ćemo imati društvo pesnika. Znači, svaki pesnik, pa evo ja tebe gledam sada, ti posle kaži šta misliš. U svakom slučaju svako će morati da odrecite neku pesmu o kompjuteru, to je obavezno, pa ćemo da vidimo šta ćemo sa tim i neku svoju pesmu, tu će biti pratnja, jel tako, Johnny. Pa, Slađo, izvoli.
Ništa, ja sam uradila domaći zadatak.
Dobro.
Kako si mi rekao?
Ajmo.
Da se poklonim i da počnem.
Pokloni se i počni, Slađo.
Evo, poklanjam se. Da napišem pesmu, ja uključim Word. S YouTube-a me prati odgovarajući akord.
Yes.
Da sredim račune, najbolji Excel. Sumirane rezultate da pogledam, ne smem. Drugari me zovu na Facebook i Skype. Od tog cyber druženja ježi mi se skalp. Imam smartphone, imam PC, laptop, a i tablet. Samo nek mi svetli ekran, moj je ceo svet. Uzet ću Adobe, ama paket ceo. Nacrtaću svima na šta mi se život sveo. Kockast mi je ekran, kockaste mi oči, sav taj virtualni život inspiraciju mi koči. Da napunim baterije, odoh ja na pustu hrid, samo da ne zaboravim da ponesem Android.
Svaka čast.
Hvala.
S obzirom da je Peđa Microsoft, ovo je odlično. Ispalo na kraju.
Slabo se rimuje.
Da.
Znači, nigde bez računara?
Nigde.
A inspiracija? Je li ide uz računar? Je li ide...
Pa, znaš kako, ne znam koliko ide uz računar, ali da se realizuje, neophodan je definitivno.
Pomože,
naliv, pero i računar.
Naliv, pero i računar i eto pesme.
Eto pesme.
A u stvari hoću nešto da vam kažem, Slađe je dizajner. I tako sam je i upoznao. Slađe, pošto ćemo pričati o izdavaštvu i vidim da postoji jedna izdavačka kuća, tako, o kojoj ćemo malo govoriti kasnije, ti si deo te izdavačke kuće i pišeš pesme za tu kuću i ono što bih našim slušalcima volio večeras da predstavim je radiš i dizajn za tu izdavačku kuću.
Jeste, ja sam
znači,
jedan saradnik
moje
za
pitanje
dizajn
je, da,
u kući.
Šta znači u stvari dizajn u izdavaštvu? To je vrlo simpatična tema i dosta ljudi stalno pita za to, neko bi hteo ovakvog dizajnera, onakvog. Šta to znači?
Pa, uglavnom bi svi autori hteli neko svoje rešenje, znači svi oni imaju negde sliku šta bi oni hteli i kako da se uradi, ali meni lično dizajn znači da li ću uopšte da uzmem neku knjigu u obzir ili ne. Znači, kad ne znam ništa o naslovu i ništa o autoru, ta korica knjige može da bude nešto što će da me privuče.
Dobro, kako bi ti mene izdizajnirala?
Pa već sam.
Već si, ja.
Već sam.
Odlično. Nastavi dalje.
Da. Mislim da je bilo uspešno, ako se dobro sećam.
Tako je, ajde.
Da, rasprodati tiraži. E sad,
jedna... Već si na guzke ovdje.
Sad, jedna stvar je da vas nešto privuče knjizi, ali nešto mnogo gore što može da se desi jeste da vas dizajn odbije od knjige, da ne želite ni da je pogledate. Znači, može nešto fenomenalno biti spakovano u nešto loše, ali ćete to uzeti po preporuci, bilo da je knjiga, bilo da je neki bilo koji drugi proizvod. Međutim, u izdavaštvu, osim te korice, koja se uglavnom... kažem, većinom radi u saradnji sa autorima koji imaju neku svoju ideju, pa to treba ukomponovati da ima smisla i sa naslovom i sa mogućnostima u krajnjem slučaju. Često su te ideje zasnovane nečemu što se vidi na internetu, pa šta ćemo sa pravima, šta ćemo sa ovim, šta ćemo sa onim. Dakle, druga stvar koja je jako bitna jeste kvalitetan prelom. Da bi se knjiga tečno čitala, tekst u njoj mora da teče bez zastoja, znači pored, naravno, potpunog izostanka gramatičkih i tajpo grešaka, gde ja moram da pomenem moju saradnicu i drugaricu Irenu Miletić, jer nas dve kad radimo, mi nemamo tajpo greške.
Šta su tajpo greške?
Greške u kucanju.
Nešto, to bi ono, Peđa bi to rekao, sintaksne greške. Ne?
Sintaksne greške.
Da, viš kako on zna šta bi ja rekao, dobro?
Da, mislim, ja sam teo da pohađam njegov kurs, ali mi izbacio napolje.
Pa mora da si bio mnogo nedisciplinovan. Svakakvi su bili na njegovim kursevima.
Kaže, ti ne treba tu da sediš, izađi.
Ti sve znaš.
Da.
Pa dobro. Peđa zna da prepozna talenat, znam.
Jeste.
Da, upoznata si. Sad nastavi dalje, molim te. Imaš još nešto, kažeš o taj pogreška?
Nemam, zato što toga u mojim knjigama nema.
Dobro.
Jako je bitno, znači, da razmisli između slova, između redova, budu ravnomerni, da to nema nekih rupa. Znači, prosto kad otvorite knjigu, da vam prosto pogled klizi niz slova, niz redova.
Ali vidi, ti možda budeš i krivac. Zamisli da upakuješ jedan sjajan dizajn, a kad otvori i pročitaju unutra ono, i onda kažu, vidi šta je ovo izdizajnirala, a ja šta
Ma
čitam.
Ma neće ni da primete kad tako lepo budu slova naređena.
Onda
da.
Stave knjigu na policu i kažu, ja što imam dizajn. A?
Što je lepa knjiga. Dobro. Pa jeste.
Pazi sad, pitanje je sljedeće, dizajn, da li je to lični osjećaj ili uvežbana tehnika? Znači, hoće da kažu da danas svako može da radi dizajn, kao imam te programe i ja sad to uzmem, nacrtam nešto i ja sam dizajner i to je super, svi misle su Picasso. Šta bi ti rekla o tome, da li stvarno danas svako može da radi dizajn, znači da radi dizajn kome padne na pamet?
Ja prvo ne bih da određujem da li je neko Picasso ili ne, ko zna kakvi se talenti u kome kriju.
Da, odlično.
Ovdje idemo malo na sklisko tlo, školovani dizajneri sad će im se dići kose verovatno na glavi. Tehnički gledano, da, danas dizajn može da radi svako. Tehnički gledano, to je tako.
Kako misliš tehnički gledano?
Moraš pa uz pomoć odgovarajućih programa koji prosto sve su dostupniji i sve su lakši za korišćenje, svako može da napravi nešto što liči na dobar dizajn sad.
Nisam ja siguran da je to tako. Ja ne smijem biti siguran u to.
Pa sad, kako da kažem, možda autor ima neko svoje viđenje i želi da mu knjiga izgleda baš tako. Tu treba da dođe izdavačka kuća koja treba da kaže ne, ovo ne zadovoljava odgovarajući kvalitet.
Zašto se u InDesignu radi prelom kad nema veze sa dizajnom?
Kako nema veze sa dizajnom?
Šta je tu dizajn? Dizajn je po meni ona slika na prednjoj strani, to sve, šta dizajn slova.
Pa InDesign služi i da se slike ukomponuju sa tekstom.
A ilustrator?
I ilustrator. Kompletan Adobe paket može da se koristi. ilustrator.
Šta koristite? Mislim, sad, ajde ozbiljno pitanje. Ti si dizajner.
Dobro.
Zašto služi ilustrator? Zašto služi InDesign?
Ilustrator služi da nacrtate vektorski crtež.
Da, i to bi stavili na prednju stranu, na koricama, tako?
Može da bude.
Da?
Može da bude sad, ako se koristi neka fotografija, onda ćete ipak raditi u Photoshopu, a ne u ilustratoru.
Da, dobro, okej.
Okay. U principu, ilustrator može iz ilustratora, iz Photoshopa, iz InDesigna, vi možete da pustite pripremu za štampu. Ilustrator i Photoshop će biti, na primjer, za neki flyer, za koricu. Znači, za nešto što nije obimno.
Dobro.
InDesign se koristi za pravljenje takozvanih špiglova za novine, za knjige. I on se koristi, znači, za izdanja koja imaju puno strana.
Znači, ono...
Za prelom teksta.
Prelom teksta, da.
Znači, ali, lagano se koristi, to hoćeš da kažeš.
Lagano se koristi.
Ako znaš.
Ako znaš. Ali, mislim, naučit ćemo.
Da.
Dobro.
Sve lakše i lakše u svakom slučaju. I šta je dobra stvar, zašto sam se ja preorijentisala na InDesign sa Kvarka, koji takođe je odličan
program. Meni je radilo u Kvarku sad, radi u InDesignu, sad se preorijentisala, odlično.
Pa preorijentisala sam se zato što Adobe je napravio takvu kombinaciju da svi programi međusobno sjajno sarađuju i onda je tu mnogo manje maltretiranja između ubacivanja slika u InDesign, prebacivanja vektorske grafike u Photoshop ili slike iz Photoshopa, ilustrator i tako dalje.
Moram još jedno pitanje ti postavim, pošto sam ja sa Slađom dugo radio u raznim školama računara, inače Slađa jako lepo predaje, moram da kažem. I pokušavali smo da korisnicima stalno objasnimo da svaki program ima svoju svrhu. I danas slušam, danas, ovih dana tačnije, kaže, pa šta sad tu, ja ću da radim prelom u Wordu. Ja taj program predajem, ali nikad nisam smatrao da može da se uradi kvalitetan prelom u Wordu. Ili ja grešim?
Pa ne grešiš ako ja smem da odgovorim na to pitanje. Word je program za obradu teksta.
Tako
Word nije program za prelom, Word nije program za pripremu za štampu. on može da se koristi čak i za neke kompleksnije brošure i u principu za bilo kakva izdanja, koliko god ona imala strana i koliko god kompleksna bila, ali koji ćete da štampate na kućnom štampaču, ne na profesionalnim mašinama za štampu, bilo da su digitalne štamparije ili klasične offset štamparije, Word nije program koji može da napravi fajl koji će kvalitetno moći da se štampa ili možda čak uopšte otvori u štampariji.
A zašto ljudi tvrdoglavo to?
Zato što ja je lak za korišćenje.
Pa ne, ali ako mu ti objasniš da neće to da ispadne kako valja, on i dalje hoće.
Pa sad.
Neće da plati.
Neće da plati.
A, tako kaže.
E, dobro, da ovdje završimo ovaj deo razgovora, pa da idemo malo na muziku, pa da se vratimo posle. Okay.
Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Crnica.
između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Druga strana računara, naš gost i stalna rubrika Impresum je IT konsultant Radoje Đurović. Đuro, dobroveče.
Dobroveče.
Đuro, imam jedno pitanje za tebe, sad mi pade na pamet.
Kaži.
Zašto ti nisi ICT konsultant?
Pa moglo bi se reći da sam ICT, ali to da ne budemo narod sad, da li je ICT ili IT, neka bude da je neki generalni ono kao naziv. Jer IT.
Svi sad prelaze, više nisu IT firme, nego su ICT firme.
Tako je, Information Technology and Communication Technology. Da. Ja ću ostati na Information Technology.
Pitanje je sljedeći, Đuro. Stvarno imaš jako simpatične teme, ali ovo što si nam za večeras pripremio mene samo asocira na jednu stvar i moram prvo da ti posebno pitanje, znači šta se dešava u zemlji Srbiji? Znači, hoće da proglase računar za luksuz. Znači, u zemlji gde ljudi jedva znaju da barataju sa računarima, to je ta većina, jel tako, nećemo da gledamo onu grupaciju koja stvarno mnogo poznaje, hoće da proglase računar za luksuz. Te i oni što ga znaju će manje da ga znaju, a oni što ga ne znaju neće ni da pomisle da mogu da ga kupe. Kako ćemo to sad objasniti?
Pa da, eto, večeras je to tema, kupite računar. Tako je neki radni naslov ili naslov neka bude. Naime, prema Zakonu o porezu na dodatnu vrednost Republike Srbije, kada u našoj zemlji uvozite ili kupujete IT opremu, plaćate državi porez od 20%. To se odnosi na svu računarsku opremu, izuzev personalnih računara i komponenti od kojih se oni sastoji. Prema pomenutom zakonu, članu 23, pod navodom 7a, stoji da se ova oprema oporezuje po posebnoj sniženoj stopi PDV-a od 8%. Ali od 1. januara sljedeće godine, prema najavama Ministarstva financije, situacija se menja, te će se povećati stopa poreza na dodatnu vrednost za personalne računare i komponente od kojih se isti sastoji sa 8 na 20%. Reč je dakle o meri fiskalne konsolidacije kako bi se smanjio deficit budžeta, a računari su se zajedno sa hotelskim uslugama našli na listi takozvanih luksuznih proizvoda za koje više neće biti privilegovane niže stope poreza, već će se oporezivati kao i većina druge.
Pa nije bolje onda da po meni daju računare džabe pa da privilegovano naprave kadrove koji će da donose pare ovoj zemlji?
Pa recimo da je to možda neko rešenje, ali...
Ali nisam ja.
Ali ministar financije gospodin Lazar Krstić, kako prenose medije, izjavio da će se lista proizvoda koji imaju preferencijalni status usklađivati sa preporukama Evropske unije, ali da je za sada sigurno da će neki luksuzni proizvodi biti prebačeni u glavnu grupu za koje važi stop od 20% i da su tu ne samo računari, već i svi IT proizvodi. Do sada su personalni računari kako desktop, tako i laptop, kao i osnovni monitori, bili oporezovani po stopi od 8%, dok je većina druge IT opreme, kao što su printeri, skeneri, serveri, storage, eksterni hard diskovi i ostala IT oprema, bili oporezovani PDV stopom od 20%. Samim tim, dakle, mnogi artikli neće značajno poskupiti posle 1. januara, ali računare očekuje rast cene čim se prodavnice otvore posle novogodišnjih praznika.
Ono što bih te zamolio za našu slušalačku publiku da objasnimo šta to znači u praksi. Šta to u praksi znači? Šta mi njima možemo da kažemo? Pripremite dublje džepove? Šta će?
Da, pa evo, ja sam baš našao na internet sajtu jedne domaće IT maloprodajne kompanije jedan primjer. Dakle, laptop koji se prodaje po ceni od 36.000 dinara sa maržom od 10%, što je, kako trgovci tvrde, standardna marža za većinu računara, košta kod uvoznika 30.400 dinara. Sa PDV-om od 8%, cena uvezenog laptopa raste na 32.900 dinara. A sa maržom konačno maloprodajne cene je, dakle, 36.000 dinara. Sa PDV-om od 20% i istom maržom, cena laptopa iznosi će 39.800, što je uvećanje za 3.800 dinara, odnosno za nekih 10 do 11%.
U samom slučaju, kako raste cena laptopa, raste i naravno ova druga cena sa 20%, to je
naravno
vrlo bitno.
U Ministarstvu financije veruju da će u slučaju da povećana cena bude negativno uticala na prodaju, što je gotovo izvesno, trgovci će morati da spuste svoje marže. Međutim, trgovci tvrde da marže teško mogu spustiti za više od 2%, budući da su operativni troškovi prodaje oko 5%. Tako da će isti laptop tada koštati i dalje 39.000 dinara, što svakako neće biti dovoljan motiv za kupce da se vrate u prodavnicu. Ovaj odnos, to je procenat poskupljenja, uvećava se proporcionalno u odnosu na cenu, pa će kod skupljih modela računar iznositi, kod skupljih modela računara i iznos poskupljenja biti veći.
To smo rekli, znači, dragi naši slušalci, vodite računa i Đura će nastaviti sa ovom rubrikom Impresum posle Johnny-a. Johnny, premino je Lou Reed.
Tako
i evo, Johnny je nešto spremio, o Lou Reedu nema šta da se priča, svi sve znam. Tako. Izvoli, John.
Hvala.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. And then later a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Such a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Se sve zna. Ja i Đura ćemo da nastavimo malo mučnije teme, ali teme koje su za naše slušalce jako bitne. I kao što se naravno dešava u Ministarstvu financija, pretpostavljam čas ovako, čas onako. Sad se IT populacija tako malo pobunila, pa se čuju sve žešći glasovi da neće da kupuju računare. Šta ćemo sad? Ostaćemo nepismeni.
Tako je.
I onda počinje da se ljulja odluka za 20%, ali ipak to se nekako i drži. Kako ćemo to sada da definišemo, Đuro?
Da, kao na vagi. Tasovi idu levo-desno. Dakle, zbog oštre reakcije IT populacije ili možda zbog pritisaka samog IT establishmenta, nedavno se pojavilo novo tumačenje odluke Ministarstva financija, a to je da će se računarska oprema koja je do sada bila oporezovana po povišenoj, odnosno povlašenoj stopi od 8%, možda i dalje ostati u toj kategoriji, ali da će sama snižena stopa PDV-a u celini sa 8 biti povećana na 10%. Dakle, cene računara će svakako porasti, ali se ne zna da li za 2 ili za 12%. Budući da je do kraja godine ostalo još nepunih 2 meseca, možda će se pojaviti još neko novo tumačenje najavljenih fiskalnih mera.
Pripremite se za 12, pa ako bude 2, super.
Tako je, baš tako.
Dobro.
Budući da je razvoj informatičkog društva nebrojeno puta navođen kao apsolutni prioritet našeg društva u celini, ostaje nam da se nadamo da će Ministarstvo financija i vlade Srbije barem delimično korigovati svoju odluku i odlučiti se za ovu blažu varijantu poskupljenja.
Pa tako.
Pa, svi se nadamo, jel?
Šta na kraju reći? Šta na kraju? Za praznike, preporuči ljudima.
Da, da, pa bilo kako bilo, cena računara će svakako poskupiti od 1. januara sledeće godine, a kako nam stižu i novogodišnji praznici, mislim da je pravo vreme za kupovinu računara. Ako ništa drugo, najavljeno poskupljenje i nastupajući praznici dobar su razlog da sebe ili neku dragu osobu obradite lepim, vrednim, ali ne preskupim poklonom.
Da li možda imaš informaciju koliko se računara prodao godišnje? Koliko bi država zaradila para ako bi se podiglo na primjer na 20%? Jel bi to bile neke milijarde ili hiljade ili stotine?
Pa, lično mislim da računari koji su po ovoj povlašćenoj stopi prodavani, u stvari upravo je to bila ideja da se promoviše informatičko društvo, da je inače u Srbiji unazad možda nekih 5 ili 6 godina prodaja računara drastično skočila i da se inače, sam bez obzira da su desktop računari ili laptopovi, mnogo više prodaju nego možda u državama okruženja. Tako da mislim da sad ova promjena ili ova korekcija sa 2 ili 12% svakako će drastično umanjiti. Tako je.
Umanjiće sigurno, znači tu nema greške. Ukoliko želite da saznate više o svim temama koje Đura radi i ukoliko želite dobijete odgovor na neka pitanja, njegov blog je www.djurovic.in.rs. Đuro, hvala.
Hvala vam.
Idemo na muziku. My fame and fortune, they're looking for a party. Evo nas ponovo u studiju. Ja bih teo da zamolim slušalce, ako imaju neko pitanje, mogu da nam postave na Facebook stranici Druga strana računara ili noćni program RB1 ili na stranici www.rnrs/radio. A sad idemo na vesti. Možda nisu one vesti iz nesvesti, ali neke računarske vesti koje možda ste znali, a možda i niste. Kaže, NSA je špionirala više od 35 svetskih lidera. Prema listu Guardian, Nacionalna agencija za bezbednost je pratila telefonske razgovore minimum 35 svetskih lidera. Imena nisu prikazana u dokumentu iz 2006. godine, dok su telefoni na koji su na listi oko njih 200 koristili za osetljive konverzacije. Ti brojevi su se povezivani sa telefonima koji su bili sa veoma osetljivim temama. U prevodu, ja koliko sam shvatio, oni su našli nekih 200 telefona, tih 200 telefona su vezali sa nekim drugim telefonima i tako došli do onih informacija koja je koristila Angela Merkel, kaže bivši predsjednik Meksika Felipe Calderon dok je bio na vlasti i brazilski predsjednik Dilma Rousseff. Iz izveštaja, kaže, francuskog lista Le Monde, navedeno je da NSA ima podatke od 70 miliona telefonskih poziva Francuza u zadnjih 30 dana. Đuro, jel ti to misliš stvarno da oni čuvaju 70 miliona razgovora koje kakvih ljudi koji su pričali o svemu i svačemu?
Sad upravo razmišljam o tome, kao i svaki informatičar, gde oni to ljudi drže?
Treba mi takav storage ljudi. Da,
na što oni to drže? Mislim, šta, sarađuju sa Googleom, što ne razumijem? Gde drže i ako drže, šta rade sa time? Mislim, to je moje pitanje.
To je interesantno, ko to preslušava?
Ko to preslušava?
Da, da, da. Ja sam sad skoro pročitao, nisam to napisao u vestima. Inače, Google i Yahoo su se zapanjili i rekli su, jao, pa oni su to nešto slušali kod nas. Evo, NSA i kod nas. Mislim, totalno mi nije jasno, jel oni se prave ludi ili oni stvarno ne znaju da je neko od te nacionalne bezbednosti, ajde da kažemo, oko njih.
Pa nešto što sam ja barem slušao neka predavanja kod Google-a, ja znam da oni moraju ono da budu totalno nezavisni, posebno u onim pretragama kad iskucate nešto na Google-u, onih prvih 10, odnosno 10 puta po 10, to su zaista rezultati koje dobijate prema određenim pravilima, znači poseta sajta i tako dalje i tako dalje, a oni oglasi i tako dalje, to je plaćeno i znam pouzdano da tih, taj izbor od 10 rezultata pretrage mora biti nezavisan, jer u suprotnom bi ih, koliko ja znam, Sjedinjene Američke Države kao država momentalno ukinuli da nije tako.
Ja sam čuo čak da ako napišeš na engleskom mail nekome da želiš da kupiš crveni auto, da će ti se u Google mailu pojaviti reklama firme koja prodaje automobil.
Da, definitivno.
Da. Na sve ovo, da se nadovežem, kaže, 12-godišnji dečak je priznao krivicu za hakovanje sajtova vlade i policije tokom 2012. godine. Dečak kaže da je pripadnik hakerske grupe Anonymous. Kaže, prema Toronto Sunu, učenik petog razreda koji živi u pregrađu Montreala se pojavio u sudnici u četvrtak, tačnije juče, u pratnji svog oca. Dečak se izjasnio da je kriv za sve optužbe vezane za hakovanje sajtova, između ostalog i one vezane za policiju u Kvebeku, Institut za javno zdravlje, čileansku vladu i još neke sajtove, kaže, koji nisu od javnog značaja. Napadi su se na sajtove, kaže, obarali su sajtove i do dva dana, a policija je procenila štetu od $60,000.
Ba, da, živimo, zanima kolika je šteta što oni prisluškuju pola sveta. To
mene zanima da nije možda Jovan Dušan Lazar, ste dečko zove slučajno.
Ne, interesantno da su svi Anonymous, jesu to primetili?
Da, ne, da.
Jesu čuli za neku drugu hakersku grupu osim Anonymous? Interesantna stvar, svi su Anonymous.
Vrata se veže za državu kod taj...
Da, valjda.
Ono što je meni tu interesantno jeste dečak od 12 godina. Kaže, advokat je rekao, znate, on se bavi računarima od 9 godina. Ja se bavim 15, šta ja sam, ja glup?
Pa ne znam šta ti kažem sad.
Znači, to je strašno, ja ne razumem više. Pa da, mislim, ne razumem.
Znači, šta je radio sa dve? Pa,
on neki wunderkind ili šta je, kako ti tu upadneš? Ili je to ona naša priča stara,
kada smo koristili Joomla, napravili sajt na Joomli, stavili da na vladin sajt i rekli admin, admin je pasovali to.
Da. Pa verovatno da je to u pitanju.
I onda je on veliki hak.
Tako je.
A da, dobro. E, imamo jednu lepu vest. Kaže, FAA, Federal Aviation Administration, donela je odluku da dopuste korišćenje elektronskih uređaja u avionima u toku leta. FAA administrator Michael Hurta je objavio, tačnije juče, da je novo pravilo da će biti omogućeno korišćenje elektronskih uređaja u avionima u toku leta. Kaže, sledeći su uslovi. Putnicima će biti omogućeno čitanje e-knjiga, igranje igara.
Bane, za tebe, eto, još nešto.
A posla.
Da.
Sjajno.
Gledanje videa u svim fazama leta. Za vreme poletanja i sletanja uređaje moraju biti u džepu sedišta. Mobilni telefoni mogu biti u avionskom modu ili sa ugašenom mobilnom mrežom. Ne smete koristiti mobilni telefon za glasovnu komunikaciju zato što ona pripada drugoj organizaciji koja se zove FCC. Federal Communication, ne znam šta. Ako je vaš, kaže, avioprevoznik omogućava wireless u toku leta, možete ga koristiti. Čak je moguće koristiti i kratkotalasni uređaje koje koriste Bluetooth, kao na primjer bežična tastatura.
Znači Skype i Viber, uvek dobrodošli.
Tako je. A
kako organizuje wireless u tom avionu?
Satelitski.
Satelitski, a?
Satelitski. Okay, čast. Pa mislim samo, ja ne znam
koliko to... Da će to biti ovaj Srbije sada.
Onda nije varilo sam na satelitu.
Da. Čuo sam od čoveka koji je leteo ovaj Air Srbijom da je ono oduševljen. Prvo je mislio da je pogrešio avion. Jer je navikao ono kao klasičan JAT. Dobro, JAT je pisalo i kaže čovjek se evo ovaj, iz Francuske dolazi ovde. Kaže ja ulazim u avion. Kao vidim da je novo, ali ništa ne kapiram. Sedam. I oni mi ponude meni, piše viski. I ja kažem, može viski? Kaže može. I rekao, gde sam ušao?
Dobro,
i došao u Beograd na kraju, mislim.
Inače, ovo je popularni Novak Đoković.
Da.
2004. godište, ono, pouzdano, nije nov.
Pa dobro, možda su ga malo prefarbali, ipak to je novo za novo, mislim, da. Dobro, ovaj, idemo muzika, pa vesti, pa se vraćamo u studio.
Looks out at the Wilshire Hotel, looks out a window with that glass.
walls are made of cardboard, newspapers on his feet, the old man beats him cause he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters, they're brought up on their knees, hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. Pedro dreams of being old to killing the old man, slim chance he's going to the boulevard. Get to the dirty boulevard, I'm gonna get out. To the dirty boulevard, going down. To the dirty boulevard, get it out. This room costs $2,000 a month. You believe it, baby, it's true. Somewhere there's a landlord living that wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They just dream of dealing on the boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor, piss on it. That's what the statue of bigotry says. All you poor huddled masses, why don't we just go club to death? Get it over with. Dump them on the boulevard and get it out. I'm going down. Get it out. Going down. You ever had rage in your heart? You ever had some rage in your heart? You ever had rage in your heart? Have you ever had rage in your heart? Outside, it's a bright night. There's an opera, Lincoln Center. The Klieg lights shoot out over the Manhattan skyline. Put the lights out on the mean Caesar. Kid stands by the Lincoln Tunnel, selling plastic roses for a buck. Traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out to get sucked. Back at the Wilshire, Pedro sits there dreaming. Found a book on magic in a garbage can. Looks at the pictures, looks up at the cracked ceiling. By the count of three, I'll get out of here and fly away. I want to fly. Fly away. I want to fly from this dirty boulevard. Fly, fly. I want to get out of here. Get out of here.
Fly away.
I want to fly.
Fly, fly. Fly away.
Fly, get, get, get. Fly, 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 fly
Thank you and good night.
Druga strana računara sa nama ponovo Slađe. Slađe, dobro?
A? Odlično, odlično.
I ovo će biti malo ukrštenih pitanja. U studiju nam se priključio i Vladan Stanović iz ECDL, nacionalni koordinator za ECDL. Dobro večer, Vladan.
Dobro večer.
Slađe, nastavit ćemo priču o Wordu.
Da,
ljudima, tamo da smo stali, objasnimo zbog čega Word nije dobar za prelom teksta.
Znači, što se preloma tiče, za sam prelom i može da preživi, ali za pripremu za štampu ne. Dakle, ako želite da vaš rad bude štampan u pravoj štampariji i da rezultat štampe ne bude amaterski, nemojte koristiti Word. Word je odličan program, možda i najbolji za unos i obradu teksta, ali se zadržite na tome, jer format fajlova je prvi problem. .docx nije prepoznat u štamparijama. Word može do duše da kreira postscript fajlove, ali sa tim se u koštac ne hvataju čak ni vrlo iskusni dizajneri. Dalje, formati slika. Word ima razne probleme sa raznoraznim formatima, a posebno sa EPS formatom koji se često koristi u štampi. I na kraju, a možda je trebalo da bude i na početku, boje. Boje koje vidite u Wordu vrlo, vrlo verovatno neće biti odštampane onako kako ih vidite u Wordu.
Dobro, ali da ne pričamo sad o Wordu, mi pričamo o prelomu, ali tako, zašto je Word dobar? Tajmo da kažemo, ipak je to
dakle,
odličan program.
On
da.
Je odličan, možda i najbolji za unos i obradu teksta, znači tekst procesor program, on će za brošure, za sve što se štampa na kućnim štampačima dati odlične rezultate. Znači, Word nemojte koristiti samo ako hoćete da idete da štampate
u štampu. Za kancelarijsko poslovanje je jedno fantastičan
program.
I tako je.
Za učenje, za kući, za skript, savršen.
Sveći Slađo, kad smo radili zajedno...
Za pisanje pesama, savršen.
Da. Kad smo radili zajedno, bilo je predivno i jednostavno ta škola računara, nećemo sad govoriti o kojoj se školi radi, to je nebitno.
Danas
bilo je
posebno.
Stvarno ekspanzi, da, bilo je nešto predivno. I onda je došlo vreme da svakome padne na pamet da otvori školu računara i ubija cene, ubije sve. I na kraju, verovatno mi koji za sebe smatramo da nešto znamo ili da znamo da prenesemo znanje na bilo kakav način, jednostavno nismo mogli tu u tom nekom novom svetu da opstanemo. A zbog toga se pojavila JISE, zbog toga se pojavio ECDL.
Tako je.
Zbog toga se pojavio ECDL i sada je to jedan standard gde kaže, slušaj, ne može svako da predaje. Slušaj, ne može kod svakoga da se polože. I
tu smo
ne
i
može...
bili zapeli na toj tački.
Mi smo bili zapeli tu, tako je. Ali evo, vreme je prošlo i tu je sada Vladan koji će nam prvo reći, Vlado, Word. A, to je dobar program, Word, da?
Odličan program, najviše zastupljen u modulu 3 obrada teksta.
Al tako,
najrasprostranjeniji program za obradu teksta kod nas, najviše korišćen, što je upravo rekla kolegnica.
Samo kod nas ili malo šire?
Generalno svuda, znači deo Microsoftov paketa Office.
Da.
Slađo, ja sam teo, izvini, Vlado, da te pitam nešto da ne bi otišli daleko. Prelom teksta.
Dobro.
Je li je isti kada se radi za knjigu i za elektronsko izdanje knjige?
Pa, nisam sigurna šta me pitaš. Da li knjiga će...
Jel se to isto radi ili jel oni kažu sada, na primjer, da je više popularnije to neko elektronsko izdanje?
Samo se, znači, na kraju, kada treba da se, da se uradi produkcija tog fajla, drugačije radi za štampu, a drugačije
znači,
za elektronsko izdanje.
Nema razlike u dizajnu ni u procesu rada,
samo na kraju kad kažete hoću fajl za štampu, radite produkujete ga na jedan način, a kad hoćete štamp za fajl za elektronsko izdanje, radite produkciju na drugi način, ali to je prosto izbor u meniju, hoću ovo
ili ovo,
ne radi se ni slučajno dva puta isti posao za elektronsko izdanje.
Znači
ovo
isto je,
praktično.
I naravno boje, znači,
da,
elektronsko izdanje, svaka boja se drugačije vidi na različitom monitoru, dok u štampi mora isto da se vidi svaka boja.
Mm-hmm. Vlado,
to je velika razlika.
Znači, razlika.
Slušalci postavljaju često pitanje šta su to moduli ECDL. Daj, molim te da nabrojimo te module ECDL da ljudi znaju tačno sad precizno o čemu se tu radi.
Postoji 7 modula ukupno u ICDL-u. Prvi je osnovi IT-a, znači osnovi informacijnih i komunikacijnih tehnologija.
To je neka teorija,
da,
tako? Da, to
je recimo teorija šta su ulazne izlazne komponente, osnovi računara, znači čega se stoji i tako. Dalje, sledeći je korišćenje računara upravljanje failovima, tu se misli na operativni sistem.
Znači, to vam je kopiranje failova, promjena imena faila, brisanje failova, folderi i tako dalje.
Pretraživanje, sortiranje failova i tako. Znači, upravljanje sa tim failama. Treći modul je obrada teksta.
To smo već rekli.
Znači, na što se misli, četvrti su tabelarne kalkulacije.
Ili Excel, ili tako?
Excel, koji je opet najzastupljeniji, ne mora da bude, kaže, možda bude i onaj
drugi. To ćemo reći.
Nije uslovljeno sa platformom. Znači, tabelarne kalkulacije i grafički prikazi, svega toga, grafikoni. Dalje, peti su baze podataka. Kreiranje, uređivanje, manipulisanje sa podacima u okviru neke baze.
Je se odnosi na Access ili
na Access. Na Access, dobro. Da. Zatim šesti su prezentacije. Misli se na izradu prezentacije, kreiranje jednostavnijih prezentacija, uređivanje tih prezentacija, slajdova, rasa slajda, ima master slajd i ostalo, PowerPoint, naravno, 2010. I ovaj šesti modul je internet, to su internet i komunikacije.
Facebook.
Pa nije baš Facebook, ali se pominje Facebook u delu društvenih mreža. Pominje se i Facebook i pominje se neka dobra i loša praksa šta treba raditi na internetu, šta treba izbjegavati. Naravno, radi se browser i radi se program za elektronsku poštu Outlook 2010.
Odlično, Vlado, ali da nikoga ne zapostavimo, jednostavno bi voleo da budemo korektni do kraja. Znači, to je Microsoft Office paket plus Windows, ili tako, operativni sistem. Međutim, postoji pandan. Ajmo samo da napomenemo taj pandan.
Pa, znači, generalno, ECDL program, certificirani program, uopšte nije zavisan od platforme. Može da se radi na bilo kojoj platformi. Kod nas se trenutno radi na Microsoft platformi zato što je najrasprostranjenija, to je jedin razlog, ništa drugo.
Znači, neko hoće da polože na Linux platformu,
može da radi na Linuxu, da polože i na OpenOffice-u, nikakav nije problem.
A za jedan sertifikat šta je potrebno?
Pa, postoje različiti nivoj sertifikacije. Postoji osnovni ECDL Start sertifikat, gde se bira jedan od ovih 7 modula, odnosno 4 modula od 7. 4 modula treba da se polože i na taj način se stekne uslov za dobijanje start certifikata, bilo koja 4 po izboru. Zatim sledeći ECDL Core certifikat, on podrazumeva polaganje svih 7 modula. Imamo i napredne certifikate, imamo advanced certifikate. Za 4 modula, to su, misli se na obradu teksta, tabelarne kalkulacije, baze, podataka i prezentacije. Postoji napredni nivo. Za svaki od ovih nivoa se posebno polaže i dobija se advanced certifikat kad se polaže. Kad se skupe sva 4, automatski se dobija ekspertski certifikat.
Odlično. Pričali smo malo pre o nekoj švajcarskoj firmi koja ovde je otvorila predstavništvo i oni su dobili za uslov da imaju sertifikat ECDL.
Da, simpatična priča.
Da, interesantno. Jedan dan je nazvan čovjek i rekao, mi smo ovde na osnovno predstavništvo jedne švajcarske firme, dobili smo laptopove svi odmah čim smo primljeni na posao, ali smo uz njih dobili uslov da u roku od 2 meseca moramo da položimo, baš i da steknemo uslov za dobijanje ISO sertifikata, da položimo sve ispite.
Da li to podrazumeva osnovni ili advanced?
To je problem osnovni, ali osnovni. Za svih 7, ovaj core. Znači, oni su morali da polože svih 7 ispita da znaju
znači, kompletan
Office,
do Facebooka.
Znači, Windows i Office.
Da.
Pa ne verujem da traže da oni znaju
Facebook. Pa mislim, 7 internet, da.
Da, sigurno švajcarski kad znaju Facebook. Da.
Da. Tako da, u tom 7, znači oni, to našim ljudima, mnogima, možda prvi modul, 7. modul, neke stvari im dođu strane, kao što je bezbednostna politika, znači, naravno to su zastupljene i socijalne mreže, ali kako se treba ponašati, dobra praksa, loša praksa i tako.
Znači, tu ih učite šta su kuki,
jesu oni,
kako se stavlja u trusted sajt, šta su trusted sajtovi i tako dalje.
Da.
Jesu ovi iz švajcarske firme ispolagali?
Jesu.
Su naučili?
Pa da, odlično su bili. To je bila jedna mlada ekipa, ljudi koji tamo postane im padlo na pamet da ostanu bez laptopa, zato što je uslov bio ako ne polože,
gube laptop.
Vratit će laptop.
Pa ja sam mislio posao. To nije loše, kada sve će vam oduzeti ako ne položite ECDL.
Ajmo malo na muziku, pa se vraćamo nazad.
Cedele Vlado, pošto je školstvo jedna od najbitnijih tema ove emisije, naravno kako da napravimo kvalitetne informatičke kadrove, ja bih te pitao i zamolio da najaviš šta ćemo dalje raditi u našim emisijama što se tiče segmenta znanja i Cedele.
Pa, mogu bi da najavim za sledeću emisiju prezentaciju rezultata jednog istraživanja koje smo sproveli na bazi realizovanog projekta obuke i sertifikacije 450 nastavnika u 7 škola iz različitih područja Srbije.
Znači, da li ćemo imati nekoga gosta iz neke škole, nastavnika, neko koji bi pričao?
Pa očekujem kao gosta baš jednog nastavnika koji učestvuje u realizaciji tog projekta iz elektrotehničke škole Nikola Tesla odavde iz Beograda.
E, znaš šta bi bilo fantastično? Ok, taj nastavnik i naći ćemo još nekog nastavnika iz Srbije, nebitno, uključit ćemo se, koji još nisu realizovali, ili tako, jesel, da vidimo, da pokažemo ljudima zašto je bolje da se realizuje ECDL nego da to ostane bez ičega.
E, to... mislim da je to odlična ideja. Da.
Naš gost je bio Vladan Stevanović, nacionalni koordinator za ECDL, a ja Slađu pitam, sama lomiš svoje pesme. Sama lomiš svoje pesme. Znači, ti imaš sreće, ti ne plaćaš prelom.
Da, imam sreće, lomim svoje pesme. Malo u glavi, a malo u InDesignu. Mada još uvek ih nisam prelomila ni u glavi, ni u InDesignu, ako misliš na neku eventualnu knjigu.
Ali... ja mislim, naravno da mislim.
E pa, još uvek se to lomi i u glavi, i u InDesignu će biti kad se prelomi.
Čekaj,
u glavi.
Znači, ti još nisi objavila ništa?
Na papiru ne.
Na papiru,
samo
ne.
Virtuelno.
Da, virtuelno. Nemoj, molim te da ostane to na virtuelno. Mora to da bude i na papiru, znaš kako kažu. To.
Evo, očitam pa ću
da
imam
miriše,
word file.
Nemoj, ne, tako ne miriše papir koji izlazi iz štampe.
Da bude vruć.
Da bude vruć i da bude to onako kako treba.
Hvala.
Jesi...
neka bude predskazanje to što si rekao.
Pa ja verujem, potpuno verujem da će to biti okej.
Okay. Hvala,
stvarno,
hvala.
Potpuno verujem. Koliko ćeš pesama objaviti, ili imaš neku ideju, ili će to biti neke grupe pesama, ili će biti ono, znaš ono, kao ljubavne, ne znam, pesme o kompjuteru.
Kao što se bavim donekli programiranjem, da tako kažem, dizajnom u programiranju, pa i dizajnom grafičkim, tako ja moram da imam dve strane. Ja na dve strane objavljujem pesme. Imam svoju stranu, i imam stranu gde objavljujem sa već pomenutom mojom saradnicom, profesorkom srpskog jezika i lektorom u Arte kući, Irenu Miletić, tako da se nas dve dopisujemo. Pa sad šta će pre od toga biti, da li moja solo ili naš duet, vidjet ćemo.
U svakom slučaju ja ću to toplo preporučiti, znam da će to biti sa puno...
Jesi pročitao nešto,
sa
pa
puno
znaš?
Ili... ne, nešto sam čitao onako malo, pa eto, sad imam saznanja. A i poznajem te, mislim da je to sasvim dovoljno.
I kakva ti muzika svira?
Kad tebe znam. Kakav ima pa heavy metal? To, tu nema greške, ali da. Ovdje će biti ipak nešto malo drugačije. Razgovor sa Slađom i restovanje još jedne pesme. Nastavljamo posle...
Life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives. Tattoo, I got your name written here in a rose tattoo.
Druga strana računara slađa hoće heavy metal, ali to večeras neće moći da ostvari.
A obećali
smo. Obećali smo, ali čekaj polako, bre, bit će i heavy metal, obećanje će da se
ispuni. Obećanje ludom.
Ne, za nju to ne postoji. Kaže ovako, imam jedna, ali mi je zato čast da najavim pesmu koja je među stotinu izabranih od svih autora sa ex prostora U. Je li tako? To je bilo u Rijeci?
Pa, Hrvatsko književno društvo iz Rijeke organizovalo konkurs regionalni, međunarodni, i tamo sam se našla među stotinak autora odabranih.
Među stotinak odabranih.
Mm-hmm.
Znači, sad si
ne
odabrana.
Ne znam do duše koliko je bilo na konkursu.
Samo mi kaži,
Ne. Peđu su izbacili.
Verovatno ih je bilo 100.000. 100.000.
Makar. Kažu da danas svi pišu poeziju.
Kaži mi, ko je treći element?
Šta je treći element?
Ko je ili šta je?
Šta je?
Šta je treći element?
Evo sad ću ti pročitati šta je treći element. Samo molim Johnny za neku, ipak ne za heavy metal, nešto lagano, please. Može. Ponekad, kao lahor po vrelom danu, okrznem ti trepavice i nežno ti se na tren zvučem pod košulju, taman toliko da poželiš da potraje. I nestanem. Ponekad, kao orkan u kamenim visovima šibajući te presečem, podižeš kragnu, uvlačiš glavu u ramena i čekaš da prestanem. Najčešće, kao usmiraj, bez daška, negiram svoje postojanje. Umirem nepoimanjem, ni ne shvataš da sam vazduh koji dišeš.
Svaka čast. Znači, evo je jedna od pesama među stotinu.
Da. Da. I pesmu nije heavy metal.
Da.
Pesmu ćete moći da nađete na Facebook stranici Druga strana računara.
Hvala.
Noćni program RB1 ili ti Radio Beograd 1 i na našem sajtu www.rnrrs.
Hoćemo da pozovemo i slušalce da napišu neku pesmu o kompjuterima.
Kogod želi da nešto napiše, ne mora pesmu, nek napiše nešto.
Može o kompjuterima, ali ljubavno da bude.
Da.
Ljubavnima računarima.
Da. Kako se emotivno vezati za račune? Evo, Aca hoće da vam kaže šta je spam.
Kako sad?
Neću. Evo, sad se dalje ti.
Ajde, Aca, otpevaj nam kako je nastalo ime spam.
To će biti sad onako, neće zvučati kao slađe, ali ću ja da pokušam. Kažu da je opšte prihvaćen naziv od Monty Pythona krenuo. Pa kažu, oni su imali pesmu nekako ide ono spam, lovely spam, beautiful spam. Tako su i naši prihvatili, od naših generalno prihvatili ime spam.
Ovo je ko trash metal. Ajmo dalje.
Misliš samo trash. Ja.
Dobro, ovi IT-evci u svetu su naši, sviđa mi se.
Pa naši, pa svi su naši, čim su IT-evci, ne možemo drugačije.
Da.
Elem, ajde, ako želite baš da vam kažem šta je spam.
Ja bih prvo teo da ti pitam pre toga pitanje ono koje smo rekli, kažemo, koja je razlika između virusa, spama, malvera i to je to otprilike, tih nekih phishinga i ne znam nija šta ga, pecanja, da, mislim. Ajde prvo nam to objasni, pa onda da idemo na spam, da jednom nedeljno kažemo ljudima ćemo objasniti jednu ovakvu priču.
Pa, okej. Počeli smo od toga da pokušamo da razgraničimo šta bi šta bilo.
Šta bi šta bilo, da.
Generalno, kad to se stavimo na gomilu, to su neke pretnje koje će nama smetati u nekom normalnom radu na računaru. Pa da počnemo od virusa. Virus je neki program ili deo nekog koda koji se samostalno učita u naš računar bez nekog našeg znanja i neke naše volje, pa nam remeti rad u veliko, što se kaže. Jednostavno, ti virusi su nečiji rad, nečije stvaralaštvo koje baš nije...
Oni žele virusom da nam onemoguće rade, ali tako da kažem.
Tako je, definitivno na neki način zauzmu resurse, naškode ili tako dalje.
Dobro.
E sad onda, a drugu stvar koju si pomenuo, to je neki malver.
Da.
Malver je, da kažem, prvo reč nastala nekih ono kao maliciozno i neki softver u Engleskoj,
da.
Što bi moglo da znači da je osim virusa on obuhvata još dosta nekih stvari koje su, da kažem, potencijalno opasne. Trojanci popularni, ili trojanski konji u kompjuterskom svetu, računarski crv ili oni worms, što bi se reklo, yes. Rootkitovi, backdoorovi i tako dalje, da ih ne nabravimo sve, ali to je generalno to što spada u malware, to je zločudni softver, bukvalno rečeno.
Šta on radi?
Šta on radi? jedno, polako, ali sigurno nam otvara moguće prolaze za neke potencijalne napade od strane hakera ili već tih drugih ljudi.
Krađe podatke i šalje...
Pa generalno ne. Krađa podataka se više svodi na neki ono četvrti deo koji sam mislio da navedem, to neki phishing.
Uh-huh.
To bi nešto moglo se nazove mrežna krađa podataka, identiteta i tako dalje.
Ja sam mislio da ti je to teo dovedeš zbog pecanja, ali voliš pecanje.
Pa ne, netfish, svećaš se.
Da, da, da.
Ne, ni zbog pecanja, ovo je... bukvalno krađa podataka, najčešće bankovnih računa i tih nekih stvari, ljudi se tu lažno predstave, odnosno umjesto sajta koji te hoćeš da nađeš, oni ti podmetnu nešto što liči na to, a u stvari ti pokupi tvoje neki, da li, broj kartice, pinove i čuda koje mogu da budu prilično gadna stvar.
Da, i na kraju ostao nam je spam.
Spam.
Kako smo krenuli, ali tako?
Da, sad spam. Spam je... da kažem, zloupotreba nekih elektronskih sistema u svrhu slanja neželjenih masovnih poruka bez nikakvog kriterijuma. Najčešći oblik jeste taj neki email spam, odnosno slanje mail poruka bez reda i redosleda, bez zvanično neke potrebe. I to stiže neograničenim količinama. Te poruke koje se primaju mailom i reklamiraju neke proizvode koji generalno nam ne trebaju. Zvanično se kaže da samo 1% tog spama u stvari nekome nekad zatreba, odnosno neko iskoristi nešto iz tih poruka koje stignu. E sad, kako to sprečiti? To je ono što je verovatno najbitnije pitanje u svemu ome što smo pričali. Jako teško.
Ne koristiti računar.
Pa verovatno. To je, možda
to je to. Sigurno.
Ali pošto mi bavimo se time, onda ne možemo baš na taj način.
Naravno.
Ono što bih ja rekao, prvenstveno, edukacijom ljudi, odnosno obukom. Zato što se Peđa smeška što trlja ruke, ali... definitivno edukacija ljudi, moraš naučiti čoveka kad šalje neki mail, čemu služi ono polje tu kome će se slati, čemu služi polje CC ili carbon copy ili onaj blind CC. Sve to mora da se nauči, zato što tu ti neki, da kažem, roboti koji kupe... mail adrese, kad se masovno šalju neki mailovi, ako ste sve stavili u tu, to će svako da ima na javno dostupno. Ako ste vi to odradili kako treba po nekim pravilima, a to Peđa vrlo dobro zna i vjerojatno će to pomenuti u nekom trenutku, onda ste prilično zaštićeni. Tako da, ja ne bih vladao mnogo još da dužim o tome. A...
Ja pokušam ovdje da nađem u terminima ja sam čitao o spamu. Spam je izmislio dečko u Americi, on je inače turskog porekla, koliko mene sećanje sada, ako me ne vara da kažem sećanje, mislim da je bilo 1978. godine, 500 mail poruka je pustio o prodaji novih računara, novog modela računara svima, to se smatra kao prvim spamom. Taj spam posle toga 10 godina niko nije koristio zato što je to bilo totalno neželjena poruka, a tada je mreža bila mnogo mala, zvala se ARPANET.
Da, da.
Aco, danas je pričao kako, šta je to u stvari neželjeno. Nadam se da ćemo u sljedećoj emisiji ipak malo više pažnje posvetiti i slušalcima objasniti kako se boriti protiv toga
pa
neželjenog.
Pa evo, da pomenemo i to, mislim, najbolje tom edukacijom, definitivno, znači ljudi moraju da shvate gde smeju i gde ne smeju svoje podatke da ostavljaju.
I mislim da ćemo morati malo da im to razložimo, da ipak imaju malo veće saznanje.
Ovo je jako
saznanje.
Velika tema i možda bude vrlo kompleksna.
Slažem se,
ovo
nećemo,
par rečenica.
Nećemo mi toliko kompleksno raditi,
s
ali...
S tim da napomenemo da postoji jako mnogo različitog softvera, koji je, da kažem, anti-spam softver.
Odlično.
Koji, sad ja ne želim da navodim imena, jer nije to nije to poenta, ali jako ih mnogo ima i svaki je dobar na svoj način. Tako da te anti-spam softvere definitivno ko može da priušti sebi da ga kupi, treba ga postaviti ako želite da izbjegnete tako neko zatrpavanje mailboxa, što bi se rekli.
Čuli ste, Aco, hvala ti puno.
Bio
je ovo Aco Andrić, Netfish. Sada ćemo čuti Johnny-a, pa Bane Games i Slađa je počela, Slađa će posle i završiti ovu emisiju. Johnny, šta ćeš svirati?
Pa mislim da je sad vreme da odsviramo nešto od mojih nekih ličnih heroja, kako ja volim da ih zovem, tako da sada Richie Sambora.
Sa Bon Jovijem ili
Ne, ovog puta bez Bon Jovija solo album, znači da kažem bivši gitarista
bivši
Bon Jovija.
Bivši gitarista, tako je.
Vratit će se.
Life is a road forever winding, where leads us I don't know. In it together, for better or worse, searching for a pot of gold. Time leaves a trail of broken hearts. So many arrows just keep missing their mark. Baby, that ain't us. Nothing else matters when you're in it for love. Together we can only go higher. You can reach any rainbow you're dreaming of. There's nothing else matters at all when you're in it for love, baby. Sharing the laughter, you're sharing the tears and the promises we keep. Life can be crazy, love can be cruel, but it's always been a two-way street. You try and give it all you have to give. So many people don't know how to forgive. Baby, that ain't us. Nothing else matters when you're in it for love. Together we can only go higher. You can reach any rainbow you're dreaming of. Cause nothing else matters at all when you're in it for love, baby. When you're
dobro. Ja pričam sad s Banetom. Bane, prekinuli su nas kad smo pričali vesti, ove vesti. Tako da, ovaj, tako ajde da kažemo, nismo pričali vesti iz sveta igara. A ovaj, ajde to da ispričamo pa da nastavimo neku pričicu dalje.
Pa evo, ja sam za večeras odabrao neke tri meni onako interesantne vesti, nadam se da nisam pogrešio. Ovih dana se dosta priča o konzolama, tako da moja prva vest je da je Nintendo objavio rezultate za treći kvartal i rekao da je prodao nešto manje od 500.000 Wii U konzola, što se smatra neuspehom.
Ali, samo 500.000, da.
Pa tako je. Znači, veliki alarm je bio u prvom kvartalu kada su prodali samo 160.000, znači pričamo o svetskim ciframa. I onda su najavili nove naslove kao što je nova Zelda, novi Pimkin i smatrali, očekivali su bolje rezultate. Međutim, ne treba se plašiti mnogo za Nintendo.
Da li znaš ko je dobio ovaj ime po igri Legend of Zelda?
Ne znam.
Ćerka Robija Williamsa.
Ha.
Ozbiljno. On je ljubitelj igara i dao je igre, ovaj dao je ime igre. Ime po igri, Zelda.
Legend ili Zelda?
Tako da se zove Zelda Williams.
Čega je sve on ljubitelj dobro moj
pravi. Ili Legend da. Williams.
Da.
To će svi biti.
Sjajan, sjajan. U svakom slučaju, Nintendo ovaj, ne treba se bojimo za njega, još uvijek ga izlače 3DS konzole kojih je u ovom periodu prodato 3,9 miliona, što samo pokazuje koje brojeve oni očekuju. Druga vest koju sam odabrao je da... Čuo sam na sajmovima vest da Microsoft i Sony neće moći da proizvedu dovoljan broj konzola koji trebaju da izađu sa, znači PlayStation 4 i Xbox One. Inače, javna je tajna ili tačna je vest da se one neće zvanično pojaviti u Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, a razlog nije zato što Microsoft i Sony ne vole nas, nego prosto zato što ne mogu da proizvedu dovoljno da pokriju celo tržište.
Evo, Srbije ne radi, mogu dođu kod nas da im pomognemo.
Da, recimo.
Da.
Ovaj, u svakom slučaju, interesantno je ono što je Peter Moore, direktor Electronic Artsa, rekao da se očekuje da do marta meseca izađe nekih 10 miliona komada. Tako da, to je nešto više nego što se očekivalo i u svakom slučaju ne treba da se bojimo, sigurno će nešto doći kod nas. I treća vest koja možda može da se veže za Zeldu.
Da.
Znači, glumac Alec Baldwin je nedavno rekao da mu je pre 15 godina ponuđeno da svoj glas da mafijašu u igri GTA 2. Kaže da mu je nuđena jako velika suma novca za samo jedan dan snimanja, ali on to nije želao da uradi jer je lik iz igre ubica policajca i on iz principa to nije hteo. U svakom slučaju, GTA 2 se pojavio te davne 99. godine, a vidimo ko, kasnije su mnogi drugi glumci
da li
pristali
ono,
na pakt sa đavolom.
Koliko je para izgubio. Htio sam ti dodam da je Zelda Williams i Robbie Williams su otvorili prvo predstavljanje 3DS Nintendo konzole. Viš da znam ja nešto o igrama.
Pun si trivi.
Da, mislim. Kad smo pričali u ponedjeljak o dolasku u emisiju, rekao si ono, nema ništa pametno, ovo ono. Čuli smo se u četvrtak i rekao si, ovo je najluđa nedelja u godini, sve živo izlazi, svašta se dešava, pa ajde malo nam ispričaj šta je to izašlo, šta izlazi, šta se dešava.
Pa vidi, znači, ova nedelja je definitivno ono najfrekventnija što se tiče novih naslova. Utorak je izašao novi Assassin's Creed, u četvrtak je izašao Football Manager 2014, a danas je izašao Battlefield 4 i FIFA Manager i Sims 3 Into the Future i tako dalje i tako dalje. Tako da, rekao bih po novim naslovima da je ova nedelja bila najbizija i po mom nekom angažmanu. Mi smo plus na to imali neke dodatne, da kažem, stvari. Recimo, odlučili smo da ubacimo po nekim željama nekih naših kupaca da ubacimo potpuno novi program koji praktično prati igre, a to su, ne znam, majice, privesci, novčanici i sve ostalo što je praktično brendirano po igrama u
takozvani merchandise.
Merchandise,
da.
Tako je.
Znači,
mislim,
ulazimo
u engleske reči, ali nema naše.
Nema naše.
Znači, ponašaćemo se kao svi stranci.
Tako je.
Nosit ćemo ove majice sa likovima iz igara.
Ja se nadam.
Da, dobro. I imamo onu jednu temu koja kod nas još nije zaživela, a sada bi to moglo da bude zanimljivo. Korišćene igre. Šta znači korišćene igre? Znači, koristio sam CD, pa sad ja sad to pokušavam nekako, ne znam, da prodam, da zamenim za nešto. Šta se dešava sa tim?
Pa, tako
malo mi pojasni, mislim, koja je ideja, šta se radi, menjaju se CD-ovi ili...
Znači, lanci slični našem u inostranstvu već dugo godina to rade i u ovom trenutku je to njima možda i glavni posao. Iz više razloga. Prvo, što na tom poslu izlaze u susret klijentima koji su neke igre izigrali i prosto te igre za njih više nemaju neku vrednost, a oni ih mogu plasirati. A klijenti dovoljno lako mogu da zamene te igre, prodaju samom lancu i tako dalje. I onda smo i mi krajem prošle godine odlučili da uvedemo to kod nas. Malo je bilo komplikovanije rešiti to sa knjigovodstvene strane i svega osloga, ali sve smo to rešili i krenuli smo sa tim. Tako da, eto, prosto, nažalost, ne može da zapisi igre. Zapisi igre zato što imaju one kodove koji praktično definišu korisnika i to je glavna vrednost PC igre, za to ne može, nego samo za konzolne igre. Ali ako imate, da kažem, na polici konzolne igre s kojima ne znate šta ćete,
eto načina da znate šta da uradite sa njima. To je, mislim, veoma zanimljivo. Ajde, idemo malo na muziku, pa ćemo opet da se vratimo u studio. All I've got left of you.
Znači, bio je početak emisije, fenomenalni gosti, moraš ti da završiš, definitivno, tam, tako. Kaži mi nešto o Arte, to zaslužuje stvarno jedno poštovanje, to je umetnička grupa.
Jeste, to je umetnička grupa, ja ću reći nešto o jednom projektu koji zavređuje pažnju. Znači, Arte je umetnička grupa koja postoji 7 godina i pored književnika u njoj su slikari, primijenjeni umetnici, muzičari, glumci, jednostavno umetnici raznih profila. A kada je za vaš tvoreč Arte prevashodno traga za mladim i još neafirmisanim piscima. Ono što je važno da pomenemo i što je vrlo specifično jeste da smo ove godine objavili zbirku pesama Ivanke Radmanović, to je njen prvenac, Amarant ili o besmrtnoj ljubavi. Međutim, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da je taj projekat, da je ta knjiga promovisana u okviru plemenitog projekta koji nazvam Pesme koje vide. Jer je prihod od prodaje te knjige i CD-ova koji prate tu knjigu namenjen za revitalizaciju biblioteke za slepe i sladovide dr. Milan Budimir iz Beograda.
Čestitamo. Sve srce.
Tu su prepoznali tu dobru nameru i glumci Žarko Laušević i Lora Orlović i oni su besplatno govorili stihove iz ove knjige i možemo sada da čujemo
prilog
Žarka Luševića kako govori stihove Ivanke Vanje Radmanović.
Starac, gnom i kletva. Iznenadio me dok sam sedlao konja visoki starac, vodenih očiju, bez trepavica, tanke, providne kože, i tihog glasa koji nisam uspeo da izbegnem. Rekao mi je: ovaj gnom ovde mi je svedok, njemu je obećana ovako sablazno rugobatnom. Oskrnavio si obećano, dao je trenutak sreće i strasti, oteo je od sudbine i sada tvoja će kazna zbog ljubavi zabranjene biti 10 života. U svakom će ti ona uzmaći. Provodit ćeš vreme tragajući za njom, često je nećeš prepoznati, kaznit ćeš je, ne znajući ljubavlju svojom. A i kad je prepoznaš, gledat ćeš kako joj se duša oprašta od tebe, želeći da makar jednom umreš pre nje. A spas, iskupljenje, pamtim da se gnom nasmejao. Starac je odmahnuo glavom: traži, to je tvoja kazna, a prokletstvo, nepoimanje nalaženja. Ješćeš joj iz ruke i mrzati je. Volećeš je kad je nema, nagu je nećeš doljubiti. Obučenu ćeš je mrzeti, izbrisat ćeš joj osmeh, popit ćeš joj suze, a kad se možda i prepoznate, bežat ćete, baš kao i danas.
Fenomenalno.
Šta da kažeš? Pravo poetsko večer.
Ništa nemoj da kažem. Stvarno je bilo predivno. Slađe, hvala ti mnogo.
Hvala vama, divna atmosfera ovde. Baš jedno lepo večer.
Savršeno. Radio Beograd 1, vaš jedini radio. Druga strana računara, moji gosti su bili Slađana Đorđević, recimo dizajner i pesnik, Bane Games, Nikola, Johnny, Aca, Andrić, Netfish.
Pošto si sve odjavio, ja odjavi mene i ja si ti bio gost.
I tu je bio još i Vladan Nedović. Ali on nije gost, on je domaćin koji ostaje.
Da, ja ostaje tu posle dva, tako da čujemo se posle vesti.
Mora neko i da radi.
Da, mora neko i da radi. Ha ha ha!